Stuur nou die lig in die waarheid, Here. Laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons sing tot lof van die Here en wel uit Psalm 8, daarvan vers 1, vers 4 en vers 5. Ons hou vir u vers 1 voor. Daar is geen land so ver of woes geleë, geen strand o Heer of wilde water weë, geen hemelsfeer in die oneindigheid, of oorals blink u naam en majesteit. Ons herhaal dat ons sing uit Psalm 8, daarvan vers 1, 4 en 5. Broers en susters, ons is dankbaar om in God se teenwoordigheid te mag wees. Dit is louter genade, omdat ons sondaars is en dit nie verdien nie. In die woord van God lees ons, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22, daarvan vers 35 tot 40. En een van hulle, een wetgeleerde, het om met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vraai, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons lewe word gekenmerk deur liefdelose en wettelose optrede. Kom ons bely ons skuld met die sing van Gesang 232, daarvan die eerste vers. Gesang 232, daarvan die eerste vers. Diep o God, diep neergeboe, staan ons voor u hoë reg en dit wat daarop volg. Gesang 232, daarvan vers 1.
Thank you.
Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hul geloof in die drie enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het. Wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat self ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslaapnes en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here en ons sing wel uit Gesang 308, daarvan vers 1, 2 en 3. Gesang 308, 1, 2, 3, ons hou weer vers 1 aan die voor. Maak my hart vir u tot troon. Is die inleiding. Neem my lewe, laat dit Heer, deur u gewy wees meer en meer. En dit wat daarop volg. Gesang 308 vers 1, 2 en 3.
Ons skriflesing, broers en susters, kom uit Matteus 27. Matteus 27, ons gaan van vers 36 af lees, en ons gaan lees tot by vers 45. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bokant sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook twee rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verby geloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die Seun van God is en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat God hom nou red, as hy beha in hom het. Hy het immers gesê, hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Van 12:00 af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3:00 geduur. Teen 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? Party van die wat daar gestaan het, het gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou vat een spons en maak het vol suurwyn en hou dit op een stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Tot sover. Gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy gemeente praat. Broers en susters, ons sing nou bidden saam, gesang 266, die Onse Vader. God identificeer homself as ek is wat ek is, wanneer hy vir Moses sê, gaan sê vir die farao. Een van die 7 kere wat Jesus van homself praat as ek is, sê hy, ek is die goeie herder. En in daardie selfde gedeelte sê hy, die herder wat regtig goed is, beskerm sy skape en lee sy lewe af vir sy skape. Ons is besig om te kyk na die 7 keer wat Jesus op die kruis gepraat het. En ons is vandag by Eli, Eli, lama sabachthani. My God, waarom het u my verlaat? En al die woorde en die gebeurtenisse is so in mekaar geweef, broers en susters, dat ons elke keer vanuit 'n ander perspektief na hierdie vertelling kyk met 'n ander klem. Hierdie keer dan begin by die verhouding tussen Jesus en God. En ons weet dat Jesus gereeld homself afgesonder het. Gereeld het hy alleen agtergebly op die berg en gebid. Alleen die tuin van Getsemane ingegaan. Sy verhouding met God was van so aard dat hy gepraat het van die Vader as Abba, papi. Intieme noemnaam, wat hy meer as een keer gebruik het in sy verwysing na die Vader. Nou is hier die man wat soveel beroering veroorsaak het, op pad om gekruisig te word. Dan kom die mense wat verbystap, skud hulle kop. En dan sê hulle vir hom, as jy die seun van God is, kom van die kruis af. En in hulle koppe werk dit dan so. Hierdie Godwese se selfsugtige bestaan, wat maak dat hy vir die sterflinge kan sê wat hy wil, en dat hy sy lewe kan bestuur soos hy wil. In hulle koppe, as hy dan die seun van God is, dan kan hy mos maar afklim van daardie kruis af. As hy die seun van God is, kan hy mos homself red. En van daar af maak hulle die kop sprong om te sê, moet hy homself red. Maar hier, broers en susters, kom ons by die hart van die probleem. Hy is die seun van God. Maar die oomblik wat hy homself red, is ons allemaal verlore. En selfs al sou hy kon afklim en die fariseers vir 'n oomblik in hom glo, sal niemand ooit weer in hom glo nie. Want hy is hier op die onafwendbare pad van die sonde. Hy wat onskuldig is, het gekies om ons sonde op hom te neem. Al ons sonde. Met ander woorde, die sonde van die totale mensdom vir die totale bestaan van die mensdom, voor en na hom. Met daar die sonde las op hom, hang hy daar. Alleen. Sy familie het hom versaak. Sy disippels het gevlug. Hulle het hom verloon en gevlug. In sy alleenheid het ons verlede week gehoor hoe hy dan die alleenheid van die mens aanspreek, deur vir Johannes en Maria een nieuwe band van ma en kind daar te stel. Een band wat maak dat ons as gelowiges nooit alleen is nie, want ons het mekaar as broers en susters. Maar dis nog nie totaal alleen nie. Dan kom daar 3 ure van duisternis. En dit is mos so, alles word grys en donker, as mens so alleen en depressief is. Maar die hele wêreld is in duisternis, want hy wat die sonde op hom dra, hang alleen daar aan die vloekhout. En ons het al meer as een keer dit gesê, eintlik is dit ons wat veronderstel is om daar te hang. Eindelijk moet ons daar bebloed, naak. Tussen hemel en aarde hang en doodgaan vir die sondes wat ons is. Maar hy is in ons plek daar. En hy wat op God vertrou, moet op 'n ander manier nou op God vertrou. Die skrifgeleerde sê mos, hy het op God vertrou. Laat God hom nou red as hy dan behaag in hom het. Die ironiese is, broers en susters, God het 'n behaag in sy seun. Daar op die verheerliking op die berg, het daar 'n stem gekom, dis my geliefde seun in wie ek 'n welbehaag het. Dieselfde welbehaag wat by Jesus se Johannesdoop uitgespreek is. Dit is sy geliefde seun. Maar hulle dink dat as God 'n welbehaag het, moet dit gebeur. Hy moet hom red. Maar Jesus het gekies om die sonde op hom te neem. Daarom kyk die Vader verby sy welbehae en sien hy die sonde raak. En dan na 3 ure van donkerte, dan roep Jesus uit, my God, waarom het U my verlaat? En die mense dink, hoe, hy eil. Party wil vir hom 'n bietjie suurwyn gee. Party sê, nee man, wag, kom ons kyk of Elie hom kom red, want hier kom nou 'n lekker skouspel. Uiteindelik ietsie wat hy die moeite werd maak om hier so te kom kyk wat gebeur. Maar wat gebeur in daardie oomblik? Die eersteling broers en susters, Jesus kyk so verby, of God die Vader kyk so verby sy welbehae in sy seun, kyk so na die sonde, dat hy met die sonde doen presies wat die sonde verdien. Hy verlaat Jesus. Hy keer sy rug op Jesus. En hy wat God Abba, papie genoem het, kan in daardie oomblik van angs wat hy besef, maar nou het die Vader my die rug gekeer, net in sy hartstaal praat. Ons weet nie, broers en susters, in watter taal het hy die ander kruiswoorde gesê nie. Miskien in Grieks, miskien in Latijn, miskien in Aramees, maar hierdie woorde, hierdie krisiswoorde sê hy in sy hartstaal, die taal wat hy aan moedersbors geleer het, Aramees. Hy is nou in sy hartsbestaan. Dis hoekom het so belangrik is dat ons sal hoor wat hy sê in hierdie krisis in sy hartsbestaan. Hy weet in sy diepste wese, die een wat ek as papie aanspreek, het my verlaat. Daarom kan hy nie in Aramees sê, Abba, Abba, lema sabachthani nie. Hy kan net sê, my God, Eli, Eli. Gelukkig, selfs in hierdie krisis waar God hom die rug gegee het, kan hy sê, Eli, my God. 2 keer, my God. Selfs in daardie oomblik wat hy die sonde op hom geneem het en God regmatiglik sy rug keer op die sonde en daarom op hom, hou hy vas en sê, my God, my God. Waarom het U my verlaat? Ja, natuurlik weet Jesus op 'n sekere vlak. Natuurlik weet hy dit gaan oor vergifnis. Natuurlik weet hy dat dit die regmatige optrede van God is teenoor die sonde. Maar jy weet self, broer en suster, wanneer jy in krisis is, vergeet jy van wat die regte ding is en jy spreek jou grootste nood uit. En in hierdie oomblik is daar die nood van Jesus dat hy God verlate is. Die eerste, die laaste, die enigste mens wat ooit God verlate was, hang aan Golgotha se vloekhout. Ja, daar was al baie kere wat die Here ontevrede met mense was, wat die toren van die Here ontvlam het. Maar van die begin af, van die eerste oomblik af toe Adam en Eva gesondig het, het God ja met oordeel, maar versorgend opgetree. Hy jaag hulle uit die tuin uit, maar hy gee vir hulle klere. Hy verdelg die aarde, maar hy gee vir hulle die reënboog. Ons sal keer op keer kon sien, die Here bly versorgend, selfs wanneer hy sy oordeel uitspreek. Geen mens was nog ooit tot op daardie oomblik God verlate nie. En daarna was daar ook tot vandag toe en sal wees tot die wederkoms geen mens God verlate wees nie. Ja, ontevrede met oordeel is die Here partykeer teenwoordig. Maar hy onttrek hom nie. Daarom kan ons met sekerheid sê, al verlaat almal my, al los almal my, van God sal ek nie verlate wees nie. Ja, dit voel partykeer so. Voel partykeer asof al wat 'n ramp is jou tref. Asof al wat 'n mens op wie jy nog soort van staat gemaak het, skielik net nie daar is nie. En ja, dit is waar. Partykeer voel mense God verlate. Maar dis nie die werklikheid nie. Jesus was totaal God verlate, sodat ons nie God verlate hoef te wees nie. God het so verby sy welbehae in sy seun gekyk, so net ons sonde raak gesien, dat hy hom verlaat het, sodat hy ons nooit hoef te verlaat nie. Daarom, om dan in 'n term te gebruik soos 'n bril, wanneer God nou na ons kyk, kyk hy met die bril van die seun in wie hy 'n welbehae het na ons. En deur daardie bril is ons sonde vergewe. Ja, op die sterfbed kan 'n mens God verlate voel. Langs die sterfbed kan jy voel, nou het God my gelos. Wanneer daar die diagnose gegee word, kan jy God verlate voel. Wanneer jy by 'n oop graf staan, kan jy dalk God verlate voel. Maar dis nie werklikheid nie, broers en susters. Dis net 'n gevoel. Die teendeel is dat God altyd by ons is. Juis omdat Jesus van God verlate was. Maar daar is nog 'n groter troos. Want wanneer mens ietsie voel, dan voel dit baie werklik. Jesus het die werklikheid van God verlatenheid ervaar. Maar hy wat genoem word Immanuel, God met ons, is met ander woorde met elke een van ons in daardie oomblik van krisis. En hy weet hoe dit voel om werklik God verlate te wees. So hy ken jou gevoel, meer nog as jy, want jy voel dit net, jy het nie die werklikheid nie. Maar so is hy met jou, dat hy vir jou kan sê, ek weet hoe dit voel. Ek weet hoe seer dit maak. Maar weet jy, ek het dit ervaar sodat jy dit nooit as werklikheid hoef te belewe nie. Immanuel, God met ons. Is dit nie ironies dat hy wat Immanuel is, in angs uitgeroep het, Eli, Eli, lema sabachthani, in sy hartstaal gesê het, my God, waarom het u my verlaat? Maar omdat hy dit gesê het, hoef jy nooit God verlatenheid te vrees nie. En wanneer daar die gevoel jou wil oorweldig, is Jesus daar by jou en sê, ek ken die gevoel, maar is nie werklikheid nie, want hier is ek by jou. So sê die Here. Amen. Kom ons bid saam. Wat 'n wonderlike gevoel, Here, om te kan weet, U is altyd by ons. Wat 'n verskriklike wete om te moet hoor, dat U seun, U geliefde seun, ons sondes op hom geneem het, en dat U so na hom gekyk het, dat U hom die rug gekeer het, verby die welbehae, net die sonde raak gesien het, en met regmatige straf U rug daarop gekeer het. Ons kry skaam, Here, maar is in dankbaarheid dat ons skaam kry, want ons weet nou, U sal ons nooit verlaat nie. U het met daai een mens, daai een keer, en daai een vloekhout gedoen, sodat ons dit nooit hoef te ervaar nie. Ons dankie, Here, daarvoor. Ons dankie dat selfs wanneer die beste vriende ons versaak het, God met ons is. Dat U met elke een van ons is, dat U met my is. Ons bid vir hulle wat siek is in hospitale en inrigtings, thuis, na liggaam of na gees. Hulle wat met 'n swaar gemoed elke dag tegemoet gaan. Ons bid vir genesing, ons bid vir verligting, ons vra dat daar nuwe hoop en nuwe energie sal kom. Seën ons as gemeente ook, Here, waar ons hierdie week dan nou die tweede kwartaal begin. mag wat ons sê en doen telkens tot eer van u naam wees. Amen. Ons sluit af. God is liefde, juig ons harte. Broers en susters, gesang 334, 'n adventslied. Vers 1 tot 4 van gesang 334. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.